Beogradu održana konferencija za medije povodom izdanja ljetopisa Novog kosovskog raspeća, prvi i drugi dio, čiji je autor njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije. Izdanje je objavljeno na ruskom i engleskom jeziku. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije rekao je da je NATO na Kosovu i Metohiji 1999. godine navodno u ime odbrane od genocida počinio genocid i naglasio da je u Crnoj Gori ogroman pritisak i propaganda za ulazak u NATO. On smatra da je bombardovanje Kosova bilo samo početak agresije na države Evrope i Azije, pa i na Ukrajinu, i osuđuje odluku Crne Gore da uvede sankcije Rusiji. Spaljivanje 40 ljudi u Odesi je direktan nastavak nacifašističkog ognja zapaljenog 1943. godine, rekao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije na predstavljanju knjige ruskog izdanja Ljetopis Novog kosovskog raspeća. On istakao da je to štivo između ostalog svjedočanstvo o porušenih 150 hramova na Kosovu i na hiljade domova, o nekoliko stotina hiljada prognanih. Visoko prosvećeni arhijepiskop Amfilohije je na skupu između ostalog kritikovao pobjedu transrodne Končite Wurst na Euroviziji i najavu održavanja takozvane parade ponosa u Beogradu. Mitropolit Amfilohije smatra i da vremenske neprilike u Srbiji, Republici Srpskoj, nijesu slučajne. Ovo nije slučajno, ovo je opomena, ali očigledno da nas Bog još voli čim nam šalje takve opomene kao što je i Srbiji poslao, rekao je visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije, dodajući da poplave između ostalog podsjećaju narod da ne može ići bespućem. Govoreći o ruskom izdanju knjige visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija, Ljetopis Novog kosovskog raspeća na konferenciji za novinare u Medija centru, Aleksej Timofejev iz Instituta za noviju istoriju Srbije istakao je da je slučaj agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju otrijeznio Rusiju i natjerao je da shvati kakav scenario se priprema za Rusiju posle raspada bipolarnog svijeta. Konferenciju za novinare vodio je glavni odgovorni urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović, pa poslušajte kompletan tonski zapis sa konferencije za novinare.
Poštovana gospodo, uvaženi predstavnici sredstava javnih informisanja, dozvolite mi da u ime informativno-izdavačke kuće Svetigora vas sve pozdravim i da vam se zahvalim što ste u ovolikom broju odazvali se našem pozivu da zajedno sa nama najavite jedan veličanstven događaj, a ponovo je tema šta bi drugo bilo nego Kosovo i Metohija, to grdno sudilište na kome se vjekovima sudi ne samo našem srpskom narodu i narodu albanskom koji je upućen jedan na drugi, nego se sudi cijelom svijetu. Predmet našeg sabiranja danas jeste najava zaista dragocjenih izdanja, novih izdanja u izdavačkoj informativnoj kući Svetigora. Ovoga puta to su ljetopisi kosovskog stradanja, novog raspeća Kosova i Metohije na engleskom i na ruskom jeziku. Knjiga na engleskom jeziku već je doživjela nekoliko promocija u nekoliko gradova Sjedinjenih Američkih Država. Ona je podijeljena na više od 500 adresa od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država do kongresmena i svih važnih institucija, historijskih instituta, knjižara i biblioteka važnih u Americi, i sigurno će pomoći da istina o svem onome što se dešavalo na Kosovu i Metohiji ipak ostane kao mjerilo svega onoga što se dešava ne samo na Kosovu nego i širom naše planete. Evo danas predstavljamo i ovo izdanje na ruskom jeziku, zato je tu sa nama gospodin dr. Aleksej Timotejev iz Instituta za noviju istoriju Srbije, pa ga molimo da nam kaže nekoliko riječi o ovom izdanju.
Vaše visoko prosveštenstvo, sveti vladiko, gospodo novinari, ja bih htio da kažem par reći u vezi ovog ruskog izdanja knjige Ljetopis Novog kosovskog raspeća koje je izašlo upravo sada ovih dana. Sada, 2014. godine, mi živimo u godinama više uzastopno povezanih godišnjica. Neću da kažem jubileje, ali i tragičnih datuma koje mi sada obeležavamo. Stogodišnjica od početka Prvog svjetskog rata, godišnjica od završetka bombardovanja Jugoslavije, godišnjica od krvavog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji 2004. godine. Zašto baš sada ova knjiga se pojavljuje na ruskom jeziku? Svako ko je pročitao ovu knjigu, svako ko je zna događaje daleke 99. godine, zapitaće se zašto baš na ruskom jeziku. Tim pre, kad mi pročitamo ovu knjigu, mi ćemo relativno malo pomena da vidimo o samoj Rusiji. Vladika kad piše, relativno malo pažnje posvećuju neposredno ruskoj ulozi u ovim dešavanjima. Veoma onako blago, bez ikakvih kritika, prenosi taj stav koji je zauzela tadašnja Jelcinova Rusija po pitanju Srbije. Doduše, on naziva albanskim lobistom kojem je po srcu više interese Zapada nego interese Rusije, ne govoreći već o interesima Srbije i tadašnjeg ruskog premijera Viktora Černomirdina, i pomenje par reći o ruskoj bolnici koja je delovala u Kosovom polju i pomenje i ruske mirotvorce. Pa zašto baš ta knjiga na ruskom jeziku? Stvar je u tome da daleke 99. godine Rusija nije pomogla Srbiji, ali Srbija, ma kako to nije čudno, pomogla je Rusiji. Stvar je u tome da tadašnje daleke 99. godine, pre 15 godina, u samom ruskom društvu došlo je do trežnjenja, do buđenja i do shvatanja tih novih načina ponašanja i zahteva i ciljeva koje Sjedinjene Američke Države su postavili u svjetskom poretku nakon raspada bipolarnog sveta. Stvar je u tome da početkom 90. godina, kada je srpski narod ginuo na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u Rusiji se to tumačilo kao neki posljedice raspada bipolarnog sveta, više načina bilo je iskorišteno za ušuškivanje i smirivanje svesti i saznanja ruske ekspertske, ruske političke zajednice, sa ciljem da se Rusija uspava i da se prilagodi i da igra na taj način na koji je bilo zacrtano. Tako je i Rusija nastupala za vrijeme Kozrevljeve diplomatije, za vrijeme diplomatije Borisa Jelcina. Ipak, kada je prošlo 4 godine poslije događaja na u zapadnim delovima bivše Jugoslavije, kada je došlo do otvorene agresije na jednu suverenu i nezavisnu državu, tada je velikom delu ruske javnosti postalo jasno šta i kako bit će sutra, kako će da izgleda sutrašnji dan u Rusiji. Baš zato veoma plodno da u ovom uvodu postoje da u ovoj knjizi postoje uvode napisane od strane Jelene Guskove i vodećeg stručnjaka za rusko-srpske odnose tog doba, koje govori o tome da NATO-sko bezumlje 99. godine probudilo je Rusiju. Govorilo se o tome da nije samo deo patriotske državotvorno orijentisane zajednice, nego svi, i oni koji su dotle bili veoma liberalno i demokratski orijentisani, su shvatili da ovo što se dešava na području Jugoslavije jeste zločin, i zločin koji je smišljeno i namjerno učinjen. U tome jeste značaj ove knjige, da ona ponovo otvara stranice knjige stradanja i tragedije, knjige zločina koje je bilo otvoreno 99. godine. Tadašnje godine je bilo pročitano samo prvo poglavlje te knjige. Sada smo negdje na sredini. Ko zna kada će doći do posljednje stranice ove knjige? Kao završetak ovog svog kraćeg nastupanja, ja bih hteo da skrenem vašu pažnju na to što je zapravo predstavlja pravi mesedž i pravu vrednost ove knjige za rusku javnost. To zbog čega ja verujem da ovo knjige biće uvrstano u niz lektira i u niz štiva koje će biti preporučeno na fakultetskim ustanovama Rusije. A to je ideja u tome da svaki narod, svaki pojedinac, ma u kakvoj nije našao se teškoj situaciji, ma kako nije shvatao ječinu zla i nasilja, mora da ispoljava otpor zlu i nasilju. Taj otpor nekad može da izgleda bespomoćno, ali ako je pravi istinski otpor, zasnovan je na pravim vrednostima, on će pre ili kasnije uroditi plodovima. Ali da bi urodio plodovima, neophodno je biti istrajan u otporu zlu, prethodnom, sadašnjem, domaćem, međunarodnom. Neophodno je dakle istrajati na tom putu. Davno je rečeno, jedno su oni koji siju, a drugi su oni koji žanju. To je evanđeljska istina. Mi bismo htjeli i da posijemo i da poženimo, da vidimo plodove svoje. Međutim, nekako je zakonitost u istoriji da tako ne ide. Ovo bolest od koje mi bolujemo i tekako je opasno, ali nije bolest na smrt. I treba će vremena da ozdravimo. Ali što bude više otpora toj bolesti, i što budemo manje laži u nama i manje kompromisa sa laži u sebi i oko sebe, bez obzira na to kad će pravda izaći na vidjelo, to će brže doći do ozdravljenja. Oni koji su nas svih ovih godina vodili, treba da odu sa istorijske scene da bi poslije ovog beznađa počela vremena nade. Ova knjiga bit će bitan doprinos održavanju zdravog moralnog duha savremenog ruskog intelektualnog milea, savremene ruske čitalačke publike, koji će shvatiti njega kao znak ohrabrenja, da čak u najtežim i neumogućim vremenima, kada ne može i nema čak ni izgleda da se očekuje neka pomoć sa strane, čak i u tim vremenima postoji zdravi duh, duh koji je spreman na održavanje samog sebe, na održavanje svoje slobode, svoje nezavisnosti, svog prava na mišljenje. Hvala.
Zahvaljujemo se gospodinu Alekseju i on je na početku svog izlaganja pomenuo da ovaj pomenik kosovskog stradanja se najdublje može shvatiti u kontekstu ovih događaja koje smo već ovdje pomenuli, 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata, 15-godišnjice bombardovanja Srbije i Crne Gore i kasnije nego što je nastala ova knjiga, a to je 10 godina pogroma naroda i svetinja na Kosovu i Metohiji, pa do ovih današnjih što se dešavaju u svijetu. Inače, rusko izdanje ovog ljetopisa novog kosovskog raspeća uz informativnu izdavačku ustanovu Svetigora, suizdavač je i Ruski institut za strateška istraživanja RISI. Naravno, prevodilac Svetlana Luganska, koja je ovdje prisutna i u ime Svetigore joj se zahvaljujemo, a interesantni su i tekstovi koji se nalaze u predgovoru ovog ruskog izdanja Aleksandra Konuzina, doskorašnjeg ambasadora Ruske federacije u Republici Srbiji, i gospođe Jelene Guskove, koja je inače doktor istorijskih nauka i redovni član Ruske akademije nauka i umjetnosti. Uvijek je, jedno je kad čitamo knjigu i sigurno da te potresne slike koje možemo da zamislimo čitajući knjigu, a potpuno je drugo kad se u tom događaju učestvuje, pa je uvijek za nas velika stvar čuti svjedočenje tih događaja, jer iz tih događaja, iz tog plamena i života smrti kroz koji se prolazi i živi tih dana, najbolje se može osvijetliti budućnost. Zato, visoko preosvećeni, izvolite i podijelite sa nama utiske tih dana, a i kako vi vidite ove današnje dane iz te perspektive.
Kao što je rečeno, promocija engleskog izdanja ovog novog kosovskog raspeća je obavljena u Chicagu, u New Yorku i na drugim mjestima, a u isto vrijeme to izdanje je dostavljeno je na sve najznačajnije adrese savremene Amerike. I ne slučajno, jer glavni akteri kosovske drame i novog kosovskog raspeća, kao što je poznato, oni su upravo vezani za, ne samo za Europu, za Brisel i za London, nego su prvenstveno vezani za New York. I sa tog razloga je dobro da oni koji su učinili ono što su učinili sa Kosovom i Metohijom, da se podsjete ovom knjigom na ono što oni znaju, jer ne treba misliti da sve to što je napisano u ovom ljetopisu kosovskog raspeća, da glavni akteri tog novog raspeća Kosova i Metohije i bombardovanja, da oni ne znaju šta se događalo. O tome svjedoči i gospodin general, član senata Italije, Del Vecchio, koji je bio jedan prvih komandanata KFOR-a 99. godine, sa kojim sam bio u stalnom kontaktu već negde od 12. juna, dakle čim su ušle međunarodne snage na Kosovo i Metohiju, prvi susret sa njima bio je preko generala Del Vecchia. I posle toga više puta smo se sretali, u tome čak ima i u jednom od brojeva NIN-a tog vremena njegova i moja fotografija objavljena na naslovnoj strani, jedan veoma, ja bih rekao sada naknadno, čestit čovjek, Italijan. U to vrijeme nisam dovoljno to mi shvatao ni njegov položaj i sve ono što smo razgovarali. On naravno govorio, tu smo da bi donijeli mir, da bi pomogli pomirenje, sve to bilo lijepo. Međutim, on je nedavno izjavio da je svakoga jutra kada bi došao na svoje radno mjesto u peći, on je imao izveštaj desetine pobijenih u širom, naročito Metohije, a onda i Kosova, u peći, oko peći, po selima, do Đakovice, do Kosova polja, do Prizrena, sve to dolazilo na njegov sto, ali on kaže, u to vrijeme ja nisam bio ovlašćen, njemu je maltene bilo zabranjeno da te informacije dostavlja, ali je mnogo značajno da je on kao takav na tom položaju, da je on naknadno ipak, a nije jedini od učesnika ove kosovske tragedije, od ljudi uglednih iz Europe koji su bili angažovani, koji je naknadno priznao i rekao da to što je urađeno, da je prije svega urađeno bez saglasnosti Ujedinjenih nacija, Savjeta bezbjednosti. Evo sad u najnovije vrijeme i Šreder, vi ste čitali ovih dana, i on je jedan od glavnih aktera toga vremena, izjavio da se on stidi što je njegov narod po ko zna koji put učestvovao u bombardovanju i uništavanju malog balkanskog srpskog naroda. A Šreder nije beznačajna ličnost danas u Europi. I drugih ima, nisu samo oni koji sada naknadno, jednostavno i priznaju da to što je urađeno na Kosovu i Metohiji, da prije svega bilo je protivno Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, dakle bilo bespravno, i kroz to ovo svjedočanstvo koje je zapisano, jedan insert onoga što se dogodilo, ono dobija u ovom trenutku na značaju i na međunarodnom planu i na domaćem planu. Pogotovo glede svega onoga što je slijedilo poslije bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, Kosova i Metohije. Sad se pokazuje i potvrđuje da je prvi put poslije svog osnivanja NATO pakt, koji je osnovan kao odbrambeni pakt, i bilo je to razumljivo u vrijeme njegovog osnivanja, odbrambeni pakt od Sovjetskog saveza, od Kine, od komunizma koji se širio po svijetu do Kube, gdje sve nije stizao, dizući revolucije, da je taj pakt stvoren radi zaštite, da kažemo, i demokratije i pravde, i odbrane od bolševizma, od jednog totalitarnog sistema koji je prijetio da zauzme čitavi svijet. Međutim, počevši od bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. NATO pakt je prvi put u svojoj istoriji od odbranbenog pakta postao postao agresor protiv jedne nezavisne države koja je već bila uključena u Ujedinjene nacije u onom okviru u kome je i danas Srbija zajedno sa Kosovom i Metohijom. A objašnjenje zašto je to urađeno u to vrijeme bilo je da je to zaštita ljudskih prava. Evo najnovija izjava generalnog sekretara NATO pakta, ko se ne varam, Rasmusdena, jeste da je NATO i Amerika, da su oni to uradili da bi spriječili genocid na Kosovu. Time se sad pravda ono što se događa u nastavku ovih događaja, što se događa na prostorima Kijeva i Ukrajine. I da je usto je neprekidno tvrđeno i tvrdi se do danas da je Kosovo izuzetak u tim historijskim geopolitičkim zbivanjima, a sve što se događalo posle Kosova i do danas što se događa pokazuje da to nije izuzetak, nego je to samo početak jedne agresije nad državama Evrope i Azije. Treba samo imati u vidu šta se događalo sa Irakom, sa Iranom, sa Afganistanom, sa Egiptom, sa Libijom, šta se danas događa sa Sirijom, a onda poslije svega toga šta se događa danas sa Ukrajinom. A prije toga treba imati u vidu da je taj odbranbeni pakt polako širio se i danas se širi i stvara jedan obruč, to je očevidno, to je i za slijepca vidljivo, obruč oko Rusije, uključujući i u NATO pakt, a onda preko NATO pakta uključujući u Evropsku uniju države koje su nekada pripadale tom takozvanom istočnom bloku. I sad taj proces se nastavlja i danas taj pritisak koji ide, sad je nedavno i Hrvatska ušla u NATO pakt i ušla i u Evropsku zajednicu, sad je ogromni pritisak na Crnu Goru i propaganda u Crnoj Gori da će NATO pakt biti spasenje i sreća i bezbjednost Crne Gore, i to je do te mjere došlo da je gospodin premijer Crne Gore čak prihvatio, uveo je sankcije Rusiji po prvi put u istoriji, uveo je sankcije, pa neko kaže u čemu se sastoje te sankcije, neće Crnogorci Rusima guslati, pošto su oni poznati kao dobri guslari. Dakle, bilo kako bilo, ova knjiga je nastavak brojnih događanja i zapisa koji traju na tom prostoru historijskom 600 godina. Zato sam ja bio slobodan da gospodinu Rasmusenu kažem da ovo što je urađeno, a i ova knjiga je svjedok toga na Kosovu i Metohiji, da to nije bilo sprečavanje genocida, nego da je to nastavak genocida koji traje 600 godina. Sva istorija 600-godišnja toga prostora, svjedočanstvo toga. Sve do ovih sadašnjih zbivanja, do rušenja 150 hramova, do rušenja 1000 domova, do progona 250.000 ljudi koji su tu vjekovima živjeli i bespovratnog progona njihovog, do pogroma koji je već pod upravom KFOR-a i međunarodnih snaga izvršen 2004. godine, dakle ne samo u početku onoga što se, nego u nastavku i svega onoga što se u dalje događa. Dakle, Ova knjiga je svjedočanstvo da je na Kosovu izvršen u ime odbrane od genocida, da je izvršen genocid i da se taj genocid nastavlja gaženjem elementarnih ljudskih prava, i istorijskih i božjih i narodnih i državnih i međunarodnih prava, i to se nastavlja, i to što se nastavlja i neka mu bude, ali što se vrši pritisak i uspijeva se da čak i one koji su bombardovani, kojima je oteta zemlja, kojima su porušeni mostovi, svetinje, da se ubijede sada i oni, da je sve to bilo ok, što kažu naša braća Amerikanci, i da je to divna osnova sada da Srbija, koja je na prvom mjestu u pitanju, da ona sada pristupi NATO paktu, da uđe u tu i takvu evropsku zajednicu čiji nosilac je ideologije, ideje NATO pakt, i u trenutku kada još ovdje u Beogradu, vi sami vidite u Knez Milošovoj ulici, stoje svjedočanstva, krvava svjedočanstva, ti blagodati tog i takvog NATO pakta i te i takve Europe. Dakle, ove knjige, ova knjiga i to štampanje njeno, ne samo u 4 toma na srpskom jeziku, nego i ovaj izdanje na engleskom jeziku i na ruskom jeziku, je samo jedno svjedočanstvo o tome šta se dogodilo i šta se događa na našim prostorima, sa našim narodom, sa državom, ovom Srbijom, i kakve su posljedice. Nije navedeno se ovdje, ne pominje se ovdje Rusija, ali se vidi da iza svega ovoga što se događalo, da je to, da se to pripreme i preko Bonstila i onoga svega što se dalje događa, da je to priprema za ono što se događa, evo, na prostorima Ukrajine. Ja sam bio možda i gorak u jednoj rečenici koju sam izgovorio na Litiji, koja je bila 30-40 hiljada ljudi u Nišiću, kada sam tamo pomenuo Jagulku Adžić, Jagulku Pivsku, koja je u kući koja je zapaljena od fašista, od ustaša, muslimana, većim dijelom iz Hercegovine, od 43. godina u avgustu mjesecu, kada je njih 46 već bilo zatvoreno i kuća već pretvorena u plamen. Jaglika, od najljepših djevojaka toga vremena u Pivi, 17 godina, dijete, ostavljena, već su se otimali oko nje čija će biti. Ona se otrgla i ona je pretvorila se u buknjinju, živi plam, je ušla i sagorela zajedno sa svoje 3 brata, sa svojim ocem i sa majkom i sa drugim njihovim komšijama. Dakle, ono što se sad dogodilo u Odesi, to se sad ovih dana dogodilo, isto to, 40 i nekoliko njih u Odesi su pretvoreni u buktinje. I ja ne mogu da se otmem utisku da je ona buktinja i taj oganj nacifašistički 43. godine, da se on direktno nastavlja preko banderovaca, fašista, vremena Hitlerovih, ukrajinskih, da se nastavlja na prostorima Kijeva, Ukrajine, na prostorima Odese, i da ova zbivanja sada koja su u Rusiji, oko Rusije, da to nije ništa drugo nego je povampireni nacifašizam vremena Mussolinija i Hitlera, kao što je i rešenje pitanja Kosova i Metohije koje se nameće nasiljem. Svaki pristanak, ne znam koga, on je dirigovao nasiljem po pitanju rješenja pitanja Kosova i Metohije. Ovo je nastavak onoga što se stanja kako je bilo za vrijeme Hitlera i Mussolinija, čak i gore, jer je severno ono što se sad naziva Kosovo, ono je pripadalo ipak Srbiji, okupiranoj Srbiji, ali je Srbiji pripadalo, a ovaj drugi dio Kosova on je pripadao Velikoj Albaniji. Sad se više formalno to ne zove Velika Albanija, nego se zove privremeno Kosovo, a i veliki je pokret i od ranije i danas da čitav taj prostor i kako stvari se odvijaju na svjetskom planu, to će se i dogoditi, da i Kosovo i veliki dio Makedonije i jedan dio Crne Gore da u dogledno vrijeme postanu sastavni dio te takozvane Velike Albanije i čak jedan dio Grčke, koji je također smatraju Albanci da to pripada njima. Dakle, ono što se dogodilo, i to je svjedočanstvo ova knjiga na Kosovu i što se događa, to je nastavak nacifašističke okupacije 1941. 1945. godine pod drugim vidom, pod drugim imenom, sa drugim akterima, ali koji nastavljaju upravo taj genocid koji traje na tim prostorima već 600 godina. Ukoliko ova knjiga po svom sadržaju doprinosi tom svjedočanstvu i tom svjedočenju, onda će i naša mitropolija i mi biti, što kaže, Bogu blagodarni što smo makar time doprinijeli i pomogli ne samo nama koji sve to znamo, nego pomogli i međunarodnoj takozvanoj zajednici i glavnim nosiocima moći i vlasti u savremenom svijetu da makar i naknadno počnu da preispituju to čega su bili akteri, ako zaista žele, a nadamo se da žele, da niko drugačije ne želi, da se da dođe do istinskog mira i zajedništva među ljudima i narodima koji žive konkretno ovdje na ovom prostoru Srbije, odnosno Kosova i Metohije. Nadamo se da će to pomoći i sa tog razloga je i ovaj prevod i na ruski jezik i raduje me da će promociju ove knjige, odnosno da ovog prevoda, da će to započeti njegova svetost naš patrijarh uz učešće sabora arhijerejskog, dakle 19. u 19 časova na Kolarcu. I veoma sam blagodaran i bivšem ambasadoru Srbije gospodinu Kunuzinu, koji već odranije pokazao svoju, da ne kažem, i hrabrost kao diplomata i otvorenost da stvari nazove pravim imenom dok je bio ambasador, i sada je on to potvrdio u ovom predgovoru, ovom izdanju, kao što je to učinila i veoma poznata svima nama, i ne samo nama, nego u čitavom svijetu, istoričar gospođa Guskov. Nadamo se, dakle, da će to biti zaista nakon najbolje upravo obilježavanje i početka Prvog svjetskog rata, u svjesnosti čega treba posmatrati i sadašnja zbivanja. Znate, samo uzmijete pitanje albanske Golgote i svega onoga što se događalo prilikom povlačenja srpske vojske od Niša preko Peći, preko Čakora, onda redom preko Albanije, i onoga što se tada događalo, dakle obilježavanje i toga tragičnog historijskog za sav svijet događaja, a onda i 15-godišnjice bombardovanja Kosova, 20-godišnjice pogroma Bartolomejske, nove Bartolomejske noći koja se dogodila ovdje na ovim našim prostorima, ne prvi put, nadamo se, Boga se molimo, da bude posljednji put.
Otac Hariton, monah manastira Sveti Arhangeli, je 1999. godine izmasakriran i obezglavljen. Njegova glava nikada nije pronađena. A kosovski pesnik Ranko Đinović je napisao ovu pesmu. Znamo rane tvoga tijela, ali gdje je tvoja glava? Kažu već se uznijela budnom oku što ne spava.
Kažu već se uznijela budnom oku što ne spava.
Oni što su neka čuju, monaške ti oči jeli, blago lice sad miluju Bog i sveti arhangeli.
Blago lice sad miluju Bog i sveti arhangeli.
I nebo te upisuje u velemučen Hristov broj. Lancem sužen ispisuje. Karitone, Karitone, oče moj.
Lancem sužen ispisuje. Karitone, oče moj.
Ubila si je već sam bezglav. Krstonosna zvona zvone. Kod Gospoda nisi mrtav. Živ si, oče Karitone.
Kod Gospoda nisi mrtav.
Živ si, oče Haritone.
Živ si, oče
Haritone. Da podsjetimo još jednom, 19. maja u 19. sati u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine bit će predstavljena ova izdanja na engleskom i na ruskom jeziku uz podsjećanje na 100-godišnjicu početka Prvog svjetskog rata, 15-godišnjicu NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore i 10-godišnjicu pogroma naroda i svetinja na Kosovu i Metohiji. A o njoj će govoriti James Bissett, posljednji kanadski ambasador u Jugoslaviji od 1990. do 1992. godine i istaknuti stručnjak za pitanja emigracije. On je inače uradio predgovor izdanju na engleskom jeziku. Zatim Jelena Jurjevna Guskova, direktor istorijskih nauka i redovni član Ruske akademije nauka. Aleksandar Vasiljević Konuzin, ruski diplomata i bivši ambasador Ruske federacije u Republici Srbiji, dr. Srđa Trifković, srpski i američki istoričar, politički analitičar i publicista, a u programu će učestvovati i glumica Ivana Žigon, kosovski božur i dječji hor sa Kosova i Metohije, a informativno-izdavačka ustanova Svetigora u saradnji sa radiotelevizijom Srbijom prikazat će predpremijerno spotove o Prvom svjetskom ratu. Meni ostaje na kraju da vam se još jednom zahvalim što ste u ovolikom broju došli i nadamo se da se vidimo 19. maja u 19 sati.
Knjiga čiji su predgovor pisali bivši ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin i ruska istoričarka Jelena Guskova ranije je prevedena na engleski, a obje publikacije bit će predstavljene i na Kolarcu 19. maja. Izdavač knjige o kojoj je na konferenciji govorio i dr. Aleksej Timofejev iz Instituta za noviju istoriju Srbije je ustanova Svetigora, a suizdavač Ruski institut za strateška istraživanja. Publikaciju je na ruski jezik prevela Svetlana Luganska.